gabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Ang magandang-magandang hapon po sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa isang episode ng Tabi-Tabi Po Folklore Radio. Para sa hapong ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na alam ng lahat pero hindi gaanong nauunawaan o tinatanggap ng marami. Alam natin sapagkat minsan, di ba, kapag may dinadaing tayong sakit tapos hindi tayo mapagaling-galing ng doktor o ng ospital, okay, sinabihan tayo ng doktor na, oh, wala na siyang magagawa sa sakit natin. Tapos pumupunta tayo dito, no, para gumaling tayo. Oh, alam niyo na ba siguro ang tinutukoy ko? Sino o kanino tayo tumatakbo kapag may sakit tayo at ayaw nating pumunta sa doktor? Una, dahil wala tayong perang pambayad sa doktor. At pangalawa, dahil marami pa rin sa atin, takot tayo ma-ospital, di ba? Hindi ba't pumupunta tayo saan? Nagpapatawag tayo ng mga albularyo, mga manghihilot, manggagamot, managtampal. O tinatawag din noong sinaunang panahon na babaylan. Babaylan sa Bisaya, Katalonan sa Tagalog, Maaram sa Kinyaray-a, Mandadawak sa Cordillera at sa amin sa Pangasinan, ang tawag sa kanila ay managanito. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang tradisyong managanito sa aking lalawigan ng Pangasinan. Ang aming lalawigan kasi, alam nyo na to eh, no? Bakit kaya tanyag, no? Ang Pangasinan sa mga folk healers tulad ni na Tony Agpawa, June Labo at Alex Orbito at marami pang iba. Pero palagay ko para sa mga Gen Z at Alpha Generation, ah, hindi na kilala ang mga taong ito, no? Itong sina Tony Agpawa, June Labo at Alex Orbito. Pero alam niyo ba na hindi lamang sila ang mga folk healers, no? Sa amin sa Pangasinan, dahil naglipa na yan. Ito mga lalaki to, no? Pero maraming mga babae din, mga kilala din, no? Sa Adela Healing Ministry ng Manawag, si Aling Linda ng San Carlos City at iba pa. At napatanyag ito, pero may kaugnayan ito saan? Sa pamosong Our Lady of Manawag Shrine. O, sino ba sa atin ang hindi pa nakasubok ng albularyo? O sino sa atin ang hindi pa nakapunta sa Our Lady of Manawag Shrine? Ayan, di ba? Pinupuntahan yan ng hindi lang mga deboto, pero yung mga humihingi ng petisyon sa ating mahal na Inang Maria. Kaya, aalamin natin ang mga sumusunod na katanungang matagal nang palaisipan eh at marahil bumabagabag sa atin. Bumagabag o patuloy na bumabagabag sa atin. Alam ba natin kung ano ba ang ibig sabihin ng tradisyong managanito o panggagamot? Gaya nabanggit ko kanina, mas kinala kasi yung Bisaya, no, the Bisayan term babaylan, the baylanes. Pero may tawag ding, may katawagan din dyan na iba, mandadawak nga, katalonan nga sa Tagalog. Ngayon, siguro interesante yan, no, sa atin. Kung matagal na ang ating tradisyon ng panggagamot ng managanito, napanatili ba nila ang kanilang tradisyon na walang kontaminasyon ng iba pang impluensya tulad ng Judeo-Christian paniniwala? Ano kaya ang naging ugnayan ng simbahang Katoliko sa mga managanito o babaylan mula nang sakupin tayo ng mga Kastila noong, ayan, no, 1500s, no, 16th century, hanggang sa magkaroon ng Vatican Council II noong 1962 to 65. Tuluyan bang isinantabi ng simbahan ang mga managanito? Tuluyan bang naglaho ang mga managanito, ang mga babaylan? Magandang palaisipan yan. Ikalawa, kaugnay ng unang tanong, no? Doon sa kwento ng Nuestra Senora de Manawag, alam nyo yung mga mga devotees, mga Marian devotees. Hindi lamang sa Manawag, no, meron din tayong Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Kaisasay, no, ang dami mga devotion natin sa Inang Maria. Pero tignan natin ngayon, no, dahil nga ako'y taga Pangasinan at ibinabahagi ko ang aking karanasan sa inyo at pag-aaral din, no, ano ang kwento ng Nuestra Señora de Manawag na alam natin? Ito ba yung opisyal na bersyon ng simbahan? Ang simbahan na ito na pinangangasiwaan ng mga Dominikano? O ito'y kwento ng katutubo, no, ng isang magsasaka, ng taong bayan? Kwento ng folk. Ayan, no, yung folk narrative. Alin dito talaga ang lumaganap na salaysay o naratibo sa aparisyon? Sa amin sa Pangasinan, ang tawag niyan, pagpayawar. Okay, payawar, aparisyon ng Inang Maria. Yun bang opisyal na bersyon ng simbahan? O yung folk narrative? Okay, at paano lumaganap ang debosyon sa Inang Maria sa buong lalawigan? At hindi lamang sa aming lalawigan, ha? Sa buong kapuluan. Alamin din natin maya-maya kung ano ang epekto ng Birhen ng Manawag sa mga managanito ng Pangasinan. Yan. Ikatlo naman na tatalakayin pag-uusapan natin ngayong hapon, no? Sino-sino nga ba ang mga mag-anito sa Pangasinan na naitala sa aklat ng kasaysayan? Bukod kina Tony Agpawa, Jun Labo, Alex Orbito, meron bang mga managanito o noon ang tawag sa kanila ay anitero? Ayan, no? Meron bang mga anitero na nakasulat sa aklat ng kasaysayan? Ayan, ano-ano kaya ang kanilang itinanaguyod na paniniwala? Kaya mamaya, kilalanin natin ang Guardia de Honor de Maria at ang sumunod dito na Los Agraviados o ang mga api, ang mga agraviado. Ayan, kung saan ang mga leader dito ay mga anitero o managanito. So parang, ano ba yun, no? Pwede pala yun, leader ng Guardia de Honor de Maria at Los Agraviados na galing saan? Galing mismo ang kanilang samahan sa loob ng simbahang Katoliko. Paano sila nagsimula bilang mga alagad ng simbahan? Lalo na ang ugnayan nila sa Nuestra Señora de Manawag, ang ating mahal na ina sa Manawag. At ito, interesante to sa mga ano, ha, mga nakikinig diyan, no, ng mga mag-aaral ng kasaysayan. Bakit sila naging kaaway ng gobyernong kolonyal? No, noong una, 1872, 1897 hanggang 1901. Noong una, ito ay sa ilalim ng mga Kastila. Tapos mamaya, andyan na ang mga Amerikano by 1898, no, 1901. So kalaban nila pareho, ang Kastilang mananakop at ang Amerikanong mananakop. Pero, huwag ka, magugulat kayo, aba, nakaaway din nila ang mga Katipunero. Ang kataas-taas, ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Paano nangyari yun? Tapos, teka, alamin din natin mamaya, ha, bakit may Pyramid of Asia, no? Pyramid, di ba sa Egypt lang yan? Pero may Pyramid of Asia na itinayo ni Alex Orbito mismo na managanito na manggagamot malapit sa Our Lady of Manawag Shrine. Ayan. Ano ang dahilan kung bakit malapit sa Manawag Shrine? Kasi nung una sabi niya, ang gusto niyang location ay dito sa may Antipolo. Pero hindi nangyari. Nandoon sa, no, sa Manawag Shrine. Ano kaya ang kinalaman mo to, no, in terms of potency, in terms of potensya, no? So, nakikita natin na sumasalok pa rin ang Pyramid of Asia, hindi dahil sa triangular, all right, shape nito, yung mga pyramidologist kasi, di ba, ang shape na triangle ay talagang nagbibigay ng potensya. Pero dito, sumasalok pa rin siya ng potensya saan? Sa malapit sa kanya, no? The shrine. The shrine of Our Lady of Manawag. Ito, ika-apat. Siyempre, tampok din, nga nabagi ko kanina, sina Tony Agpawa, Jun Labo, Alex Orbito. Kilalanin natin sila. Sino ba sila? Okay, saan sila pinanganak sa lalawigan? Ano ang nangyari sa kanila? Halimbawa, itong si Tony Agpawa, no? Siya yung nauna eh. No? Medyo siya yung may pinakamatanda sa tatlo na ito. No? Mga 1930s and 40s ang mga ito, no? Pinanganak. At nakilala sila. Ano yung mga pinakilala nila ng mga termino? So sa panahon ni Agpawa, Labo at Orbito, hindi na sila kilalang anitero. Kilala na sila bilang 20th century na to. Alright, kilala na sila bilang faith healer. Kung hindi man folk healer. Meron pang nagsasabi na sila ay mga psychic healers o psychic surgeons. Kasi pag nag-o-opera sila, kamay lang ha. Kamay lang. Walang mga instrumento. At wala ring anesthesia. Okay, magandang alamin natin. Sina Agpawa ba, Labo ba, Orbito ay okay, produkto ng sa pamilya, ng pamilyang managanito, ng pamilyang nanggagamot din. Produkto rin ba sila ng lugar na kanilang kapanganakan at kung saan sila lumaki? No? Itong mga lugar na ito, dito pa namugad ang mga Guardia de Honor de Maria, ang mga remnants ng Los Agraviados. Oh, interesante ito. Magkakaugnay lahat ito eh. Kaya doon sa mga mag-aaral no, ng kasaysayan, mahalaga ito. Pero hindi lamang kahit sa ating mga ordinaryong tagapakinig dito, no, ang mga nakikinig sa atin, mga misis sa tahanan, o meron akong alam dyan, makikinig ngayon, no, mga ating mga kasama sa bahay. Ayan, no, magandang pansinin ito, no, at bigyan natin ng pagpapahalaga, no, at kaalaman, no, kaya nga kaalamang bayan. Bakit sa Pangasinan ang daming faith healers, ano ba ang kasaysayan meron ito? Yan. At interesante, mamaya makikilala din natin siguro no itong si Alex Orbito, bagamat na mayapa na, no, kung bakit hindi siya simpleng faith healer eh. Naging spiritual advisor pa siya ni dating Pangulong Fidel Ramos na taga-Asinggan, Pangasinan. Ayan. So, interesante ito ha? Oo. Kasi ang Guardia de Honor de Maria, no, medyo konting patikim to mamaya, okay, ay saan namugad? Sa Bantug, Asinggan. Ayan. No, interesante, di ba? At ano ang naging papel ni Alex Orbito sa pamahalaan ni Fidel Ramos? Ayan. Kaya nga, no, isipin natin, ang isang faith healer, nakapagpatayo ng isang Pyramid of Asia, ang laki niya, no? So, pag dadaan kayo, papunta kayo, no? Mula Urdaneta, may dadaanan kayo dyan, no? Na shortcut, papuntang Manawag, nandun sa kanan ninyo yung Pyramid of Asia. Na sa ngayon ay napuntahan na ng mga, lalo ngayong tag-init, may mga swimming pool doon, no? Naging recreation na, no? Mamaya makikita natin, ano ba tong Pyramid of Asia? At syempre, mahalaga kung ano ang nangyari sa tatlong managanito na ito. Ayan. At siguro, pag may time tayo, tignan din natin yung mga iba pang mga faith healers like itong Adela Healing Ministry, no, na meron akong talagang ano, no, first-hand experience dito kay Aling Adela. No? Ang kanyang healing ministry din, sumasalok din ang potensya sa Shrine of Our Lady of Manawag. Malapit na malapit talaga sa shrine. Ayan. Ang mga tanong at palaisipan na ito ay sisikapin nating talakayin at pag-usapan sa episodyo na ito na pinamagatang ang tradisyon managanito sa Pangasinan. O, excited na ba kayo? Pero bago kayo ma-excite, kinakailangan munang, okay, break, alright, para ma-build up yung excitement natin. Break muna tayo at magbabalik tayo.
Tabi-tabi folk, Lo Radio.
Ayan, nagbabalik tayo. Ito aking ikalawang segment sa DZUP 1602, Kasali Ka. Okay, at syempre ang episode natin ngayong hapon, tradisyong managanito o managtambal sa Pangasinan. Okay, no? So, alam ko excited na tayo, pero gusto ko muna mag-share. Alam niyo ba, ito ha, nakakapagtaka ito. Meron akong kilalang medical doctor. As in, medical doctor. Nagkasakit yung anak. Dinala yung baby niya, bata-bata pa, no? Baby talaga ito sa ospital. Walang tigil, walang puknat yung ubo, may mga pangangati na sa katawan. Pero sa kabila ng dami ng mga gamot na binigay sa baby niya, hindi siya gumaling. Eh tatay. Tatay to eh, no? So ang hindi kang nanay, tatay, no? Lalaki pa, no? So usually skeptical yung mga lalaki. Pero yung tatay, desperate dun sa baby niya, nagpatawag siya ng isang albularyo, no? Malapit dun sa kanyang subdivision. At kung ano mga ginawa dun sa bata, no? May mga langis, may mga orasyon. Pero teka, gumaling yung bata, no? Ito yung mga hindi natin, no? Na maipapaliwanag. Kaya sabi ng doktor na kakilala ko, wala na raw siya pakialam kung pagtawanan siya, imak siya ng mga kapwa niya doktor, no? Dahil dinala niya yung anak niya sa albularyo, ang mahalaga raw gumaling yung anak niya. Ayun. All right. So nakita natin, no, na tayo na very educated, no, ng mga scientific world ganyan, very science tayo. Kaya lagi natin sinasabi, "Oh, anong science niyan?" 'Di ba? Pero kapag nagkasakit ng malala o desperado, pupunta tayo sa albularyo, no? Hindi natin maiintindihan yon, no? So, ito nga yung tradisyong managanito. Pero, saan nga ba galing, no? Ang salitang anito, no? Manag is taga, alright, no? So, it's referred to the person. Pero yung anito na word, ano ba ito? Kaya dun sa mga medyo kaedaran ko at mga nagkakaedad na, hindi ito yung Anito Lodge, ha? Alam nyo, may Anito Lodge noon eh, pero wala na ito ngayon, no? Mukhang na-transform na yung Anito Lodge into a family lodge, no? Siyempre, iba yung pagkaka-remember natin sa Anito Lodge, no? But anyway, ang salitang Anito ay mula sa mga Austronesiano, na ibig sabihin ay espiritu. So alam natin kung how the Austronesians peopled the Pacific, alright, mula Madagascar, Polynesia, Micronesia, Melanesia. Mula sa salitang Anito o Anitu, meron ding Vanuatu sa Oceania. Sa katunayan na, ito ha, ang ganda nito, nakarating nga at sa Americas eh. Kasi may term na Manito o Manitu. Siyempre in English, anglicized English na, Manitu, Anitu. Manitou ang tawag sa isang supernatural force among the Algonquian groups sa Native American theology. At sinasabing, no? So Manitou sa Ingles, pero ang pronunciation na Monetu, Monetu. My good Monetu, at ito ang Asha Monetu. Meron ding bad Monetu or bad spirit, yung Ochi Monetu. At sinasabi, noong ang mundo ay nilikha ng itong the great spirit Asha Monitu, and Asha Monitu gave the land to the indigenous peoples. Ito yung the Shawnee in particular, no? Ang Shawnee ay isang Algonquian language sa ngayon. Ayan. So yan ang pinanggalingan ng Anito, Vanuatu, Anito, Manitu. All right. Itong the Manitu, may pelikula yan sa katunayan. Alam nyo, nung high school ako, so kasi mahilig na ako manood ng sine, no? So tatandaan ko na panood ko to sa Vina Theater sa Dagupan City. Ang pamagat ay Manitu. Kwento ng isang exorcism ng isang Manitu laban sa isang masamang espiritu. No? So yung Manitu sa pelikula ay may appearance ng isang parang native Indian. May mga feathers-feathers ng manok sa ulo, may tattoo, at nag-uusal ng incantations. Kumbaga, yung Manitu sa pelikula ay ang managanito sa Pangasinan. Ngayon, nung unang panahon, no, yung panahong sinauna, bago pa dumatal ang bagwis ng kolonyalismo ng Kastila sa ating kapuluan, ay may tatlong pangkat ng tao na may mahalagang tungkulin sa pamayanan. Ayon sa batikang istoryador na si Dr. Zu Salazar, ang ama ng pantayong pananaw. Ayon sa kanya, binubo ito ng datu, ng panday, at ng babaylan o managanito. Sino yung datu? Ito yung leader. Alam na natin ito. Nagpoprotekta ng tribo, depensa, na ngayon ay kinikilala natin as political leader. Pangalawa yung panday, no? Panday. Siyempre nakilala dito si FPJ. Oh, by the way, alam niyo ba na si Fernando Poo Jr. ay galing yan. Ano yung roots niya? Pangasinan din. San Carlos City, Barangay Kawayan, Kiling, San Carlos City, ano? So, kilala naman siya sa Ang Panday. Ito yung mga goldsmith, silversmith, tagagawa ng mga armas. Tapos ngayon, may tuturing ng mga engineers natin, mga builders natin. At yung ikatlo, ito yung importante. Ito yung babaylan o managanito. So noon, ang babaylan, managanito ay ang mga manggagamot at mga guro, mga gabay, mga tagapamagitan ng mundo ng tao at mundo ng mga hindi nakikita. Para kay Dr. Salazar, ang tawag sa ating sinaunang paniniwala ay anitismo mula sa anito at hindi animismo na galing sa animism, which is a construct o termino na galing sa ating mga mananakop, no, sa kanluran. Kaya sabi ni Dr. Salazar noon, gamitin natin ang ating sariling wika, ang ating sariling konsepto. Ayan, ang ating sariling dalumat. Magdalumat tayo gamit ang ating wika. So anong nangyari sa mga managanito nung dumating ang mga Kastila? No? Siyempre, di ba, lagi sa history classes, parang, oh, dahil dala-dala ng mga Kastila, no, ang Judeo-Kristiyano, ang Roman Catholicism mula sa edict ng Milan yan, di ba, 313, dala-dala nila dito, winasak at isinantabi ang mga managanito, mga babaylan, dahil ang kanilang mga gawain ay gawain ng demonyo, diabolical. Ayan yon. Pero alam nyo ba na hindi talaga lubusang naglaho o naglusaw. Kaya may mga manghihilot tayo ngayon. Kaya nga, buhay pa yan, no? Hanggang kasi na Alex Orbito. Pero meron akong ibabahagi sa inyo na interesante, ha? May isang pag-aaral, pinamagatang Folk Magic in the Philippines, 1611 to 1639, na isinumite sa Southeast Asian Journal noong 2022 lang, December, ha? Ang ganda ng laman ng pag-aaral nito. Ano ang sinasabi dito? Alam nyo ba na yung mga secular na mga Kastila, yung mga hindi pare, no? Yung mga secular, lalo na yung mga mayayamang Kastila, sumasangguni sa mga babaylan natin, sa mga managanito natin, ha? Hindi lamang dahil may sakit sila o gusto nilang gumaling, ha? Hindi, no? Interesante. Pupunta sa mga babaylan dahil humihingi sila ng gayuma. O, di ba? Gayuma. Ha? So, maraming na-document, no, na itong mga salaysay na ito, kaso ng paggamit ng gayuma. Lalo na kasi, ang nangyayari, no, yung mga asa-asawa ng mga Kastilang mayayaman, naiiwan, nalulungkot, okay, meron silang mga paramours, no? Meron silang mga lalaki at ginagayuman nila mga yun, no? Para sila mag-stick sa kanila. Mga naghahanap ng aliw dahil nalulungkot, nalulumbay sila. Ha? Pabalik-balik ang mga karamihan dito, mga babae na nalulungkot, no? Na mga Kastila sa babaylan. No? Para, na, parang doon sa pag-aaral, nung binabasa ko, parang naging hayop na sila sa laman, no? Dahil sa gayuma na ito. Ang iba namang naitalang insidente ay mga Kastila na pupunta sa mga mangkukulam. Ha? Kastila ito, ha? Pupunta sa mangkukulam para ipakulam ang kanilang mga nakaaway, lalo na sa negosyo. Ayan. Minsan pa nga, meron silang mga hinihingi sa babaylan ng mga medalyon para swertihin din sila sa kanilang negosyo. O yan, di ba? So, ang gaganda ng mga halimbawa na ito na talagang hindi ganap na nasupil ang mga babaylan o mga nag-anito sa panahon ng mga Kastila kasi mismo sila, ano, ay pupunta sa mga ano babaylan nito. Pero alam niyo pa na hindi lamang din sa Pilipinas to. Nangyari din ito sa Americas, no, sa Latin America, sa Mexico, no. Halos pare-pareho din ang naging karanasan natin, no. Ang mga kanilang mga manggagamot din ay pinupuntahan din para sa gayuma din, mga love potions. No? So interesante. So usapin naman kung nagkaroon ng kontaminasyon ang tradisyong managanito dahil sa Judeo-Kristiyano o Romano-Katolisismo, hindi naman talaga kontaminasyon ang termino dito. Kung hindi, sa akademya, ang tawag dito ay syncretismo or syncretism. Ito yung pagtatagpo o kaya pagsasalikop ng dalawang magkaibang kultura o tradisyon. Alam nyo kasi, maraming paralelismo ang katutubong tradisyong managanito at Judeo-Kristiyano. Tulad halimbawa ng mga ito, ha, na sumusunod. One, paniniwala sa isang dakilang may kapal. Kaya meron tayong Apo Diyos, kaya Bathala, No? Ito yung Diyos Ama. Paniniwala din sa Espiritu Santo sa anyo ng ibon, ha? 'Di ba? Ang alam natin, the dove, no? Mula doon sa ano, Noah's Ark, na ba yung dove, no? Tapos noong nabinyagan si Jesus sa ilog Jordan, nandiyan yung dove, no? Ito yung pag-descend ng Holy Spirit. Alam niyo ba sa mga Tagalog, nung si mga sinaunang panahon, meron tinatawag tigmamanukin, manok, no? Tigmamanukin. So dito din ay ang messenger, no? Ni dakilang may kapal, no? Espiritu din ito. Isa pa, yung paniniwala sa mga tagapamagitan, no? Itong mga mediators, medium, talaytayan, ayan. Itong, halimbawa yung term na diwata. Ito ay diwata, ito Sanskrit, meaning deities. Okay? So, anong sino itong mga diwata nito ng mga naging tagapamagitan? Halimbawa, ito, sa UP tayo, di ba? Alam niyo ba, dyan sa may College of Fine Arts, meron dyang Ikapati Farm. Okay? Sino si Ikapati? O minsan Lakapati? Siya ay deity of agriculture. Meron din tayong Idianale, deity of labor and good deeds. Aba, meron ding Amanikable, deity of hunters. Ito yung mga nag-i-intercede, oh, gusto namin ng ano, na masagana na harvest, no? Gusto namin ng kami ay hindi nagugutom. So, humihingi ng intercession sa Kaikapati, Idianale. Gusto namin marami kaming pag nangaso kami sa gubat, eh, meron kaming uiuwing pagkain. Yan kay Amanikable. Hindi ba't pareho lamang ito sa intercession ng mga santo? So we pray to the saints, no, who intercede for us. No, pag humingi tayo ng petitions. Alright? Even the Blessed Virgin Mother, no, is the, siya rin ay ano, greatest intercessor. So itong idea na may intercessor kay Bathala at sa Diyos Ama, pareho. Kaya nang pumunta dito yung mga Kastila, nakita nila yon. At syempre, yung paniniwala na may masama at mabuti. So meron tayong idea, meron tayong concept ng good and evil. At ito pa, doon sa mga nakapunta na ng Banahaw. Ayan. Alam niyo ba yung paniniwala natin, no, sa mga Catholic Christians in Holy Trinity? Sa Banahaw, meron silang tatlong persona solo Diyos. Ayan, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ayan, no? So interesante din ito. At syempre, dahil Banahaw, no, nandyan si Jose Rizal, na tinitignan nila bilang isang propeta, bilang isang bayani na nag-uwis ng kanyang buhay, no, para saan? Sa kanyang bayan, dahil mahal niya tayo. Yan, dahil may mga paralelismo, madaling napatanggap ng mga Kastilang pari ang bagong pananampalataya. Subalit hindi ito simpleng pagpataw ng isang bagong paniniwala at tradisyon sa isang katutubong tradisyon. Hindi lang yung in-impose nila, in-instruct nila, hindi eh. Kaya nga may syncretism, may encounter. Ang result nga ito ay syncretic culture, no? Dito natin nauunawaan yung sinasabing folk Christianity or folk Catholicism, no? Ay bakit siya, no? Ay ano, hinahawakan niya yung puon, hinahalikan, pinapahid-pahid dito, di ba? Parang pagano yan. So the seemingly, no, para mga pagan practices, bakit inaalaw yan ng simbahan? Gaya na bagi ko, paghalik sa puon, pagbibihis at paglagay ng mga pabango sa puon, tulad ng sa mahal na senyor ng Lucban Quezon na nasa pag-aaral ni Professor Cecil De La Paz ng UP Art Studies Department. Gayun din, no, bakit hinahayaan ng simbahan ang tila pagano namang pagdiriwang ng kapistahan ni Poong Nazareno sa Quiapo? Ngayon ay pinag-aaralan, no, no, ni Professor Shao, no, Chua, si Professor Shao Chua, na siya itong kanyang disertasyon. Ganun din ang Nuestra Senora de Peña Francia na pinag-aralan naman din ito, no, ng isang pari din, no, kung bakit paglabas nung ano, noong puon mula sa simbahan ay nagwa-wild yung mga tao dito, no, inaangkin nila, no, very pagan ang dating. At syempre, ang Nuestra Senyora de Manawag, ganun din. Ba't hinahayaan din ng mga ng simbahan, andyan yung mga babaylan, yung mga nag-anito, nakaputang puti, may dalang kandila, langis, ganun, no? So, these are, well, titignan natin pagan practices. Alright. O kaya yung mga santo tulad ni San Isidro Labrador, Nueva Ecija, the rice granary of the Philippines. Si San Isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka. Kaya may mga karera ng kalabaw tuwing kapistahan nito. Si San Juan Bautista, di ba dito sa Green Hills, ay may basaan ng tubig dyan. At iba pa tilang mga paganong na kamihas na ng gawin tuwing araw ng kapistahan. Sa Makatwid, aking mga dear listeners, no? Hindi naman talaga nawala eh. Yung tradisyong managanito eh. At bakas pa rin ito sa uri ng pananampalatayang katolisismo natin mga Pilipino. Ang tanong, bakit hinayaan ang simbahan? Ha? Simbahan Katoliko. Alam nyo, merong Second Vatican Council noong 1962 to 65. Aggiornamento, alright? It's like updating the church. Kinilala ng simbahan ang mahalagang misyon na ipalaganap ang katolisismo sa iba't ibang dako ng daigdig na alam nila na may iba't ibang kultura at kasaysayan. Batid ng Second Vatican Council na mahalaga ang pagpapakilala at pagtanggap ng katolisismo sa anumang uri ng tao kaya't hindi maiiwasan na may pangangailangang, ito na, no? I-localize, i-vernacularize, o i-indigenize ang katolikong Judeo-Kristiyanong pananampalatayo o paniniwala sa tinatawag na inculturation. Ayan, inculturation. No? So ang lalim itong inculturation na ito, no? Hindi lang, we cannot put it simply as just indigenization. No? Pero ang ibig naman ng inculturation, ang pinakalayunin nito ay nandiyan yung Judeo-Kristiyanong paniniwala pananampalataya na kinakailangan no na maipaitindi at madama ng mga katutubo, okay, mga bagong binyagan, the newly converts, maramdaman nila doon sa particular, doon sa kanilang kultura or their own cultural context. So ang ganda nito, kaya nga hindi naman sa hinahayaan, but it's inevitable. Ganon talaga yon, no? Ibig lamang sabihin na malayo o aware ang simbahang Katoliko na may sariling kalinangang bayan ang mga nabibinyagan at mga bago na nampalataya at sa pagpapakilala ng mabuting balita ni Hesus Kristo, hindi maiaalis talaga ang salalayan nilang kultura at kasaysayan ng isang komunidad na bagong mga binyagan. Ayan, no? So ngayon, ito na ha, mahalaga to. Tingnan natin ang mabilisan itong Nuestra Senora de Manawag, no, sa Pangasinan. Alam niyo ba na may dalawang ano versions dito? Official version at ano ang folk version. Ang official version ay ganito. Itong si Padre, no, San Juan de Jacinto, kaya nga mayroong bayan Jacinto malapit sa Manawag, ay sinasabi na siya yung okay, lagay ukit itong imahen na siya yung nagdala ng imahen ng birhen. Tapos dahil sa pag-atake ng mga natives, no, itong recalcitrant natives dito, so mula doon sa Baluquin River kung saan yung original, no, na munkapilya o simbahan ay inilipat doon sa Burol, okay, dahil nga tinaas dahil nga dito sa mga paglusob nitong mga ano na to, no, mga natives na to. Pero teka, hindi yan yung alam natin. Ang alam natin at naipalaganap is not the official version of the Dominican Church, no, in Manawag, but the folk version, which is kaya Birhen ng Manawag kasi tumatawag, mantatawag. So meron isang magsasaka, maakyat ng ano, Burol, nakita niya itong aparisyon ng magandang-magandang babae, no? Tapos tinatawag siya, sinabi na magtayo ng simbahan dito. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan. Okay, so anong nangyari? Ano din siya, no? Pabalik-balik din siya, no? Hanggang sa ang mga tao, yung kanyang pamilya, ang kanyang mga kasama, no? Sila'y pupunta dun sa apparition site at napagaling sila. So, stories about miracles, etc. Hanggang sa itong mga pari ngayon ay na-convince, no? Na marami ng mga patotoo, testimonials, no? Na itong birhen nito, apparition site nito ay milagrosa. So, nangyari ay gusto ng pare na ilipat. So, ay mga tao nagkaroon ng imahen doon, alright, ng Birhen Maria. Tapos gustong ilipat ito doon sa original site beside the Baluquin River. Pero anong nangyari? So nagpatayo sila ng malaking simbahan for the image to be transported, to be transferred. Ano ang nangyari? lo and behold, nawala, naglaho, nag-disappear yung simbahan na pinatayo ng mga pare. Sa madalit salita, kung ang location ngayon ng Nuestra Señora de Manawa, kung mapapansin nyo, medyo ano yan, elevated. No? Kasi noon, ito isang burol. Ito yon. So dito ko gusto magkaroon ng tahanan. So this is not different from the story of ano also Juan Diego, no? Natandaan natin ito, to yung Our Lady of ano Guadalupe. Ganun din yon eh, no? Kung si Juan Diego na ito, hindi piniwalaan ng pare until the Virgin Mother, all right, gave that a very ano strong sign, no? Wonderful sign. When he opened his cloak, yun naglabasan yung mga magagandang bulaklak, no, na not in season. At nakaukit doon ang imahen. Alam na natin yun doon sa mga devotees ni Mama Mary, yung imahen, yung larawan ni ano no ni our Virgin Mary doon sa cloak ni Juan Diego. So very similar ito. Ayan, no? So interesante ngayon na ang lumaganap na version sa Nuestra Señora de Manawag ay ang folk version. At in fact, ito ay naitala sa Diamond Jubilee, yung souvenir program, noong 1926. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, di ba yung alam natin yung mantatawag, tumatawag siya. Okay. So, okay. Eto na. Sa susunod natin na segment, ha? Nabigay ko na itong lesson yun, manawag. Alam ba ninyo na ang paglaganap ng debosyon sa Mahal na Ina ay nakapagbuo ng mga samahang relihiyoso. At itong mga samahang relihiyoso na ito, no, 19th century to 1800s, ay pinamunuan ng mga managanito o anitero sa Pangasinan at sila'y naging kaaway ng mga mananakop na Kastil at Amerikano at gaya na banggit ko kanina, naging kaaway din ng mga katipunero. Ayan. So, ang tabayanan natin yan, no? So, ano naman na tayo? Magbe-break na ba tayo? Okay. Eto na. Huwag kayong mawawala. Okay, sapagkat andito tayo. DZUP 1602, kasali ka. Magbabalik tayo.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Ayan, nagbabalik tayo sa ating ikatotuling segment sa DZUP 1602, kasali ka sapagkat lahat ng bagay folklore. Okay, so balik tayo ha, Nuestra Señora de Manawag, di ba? Sino ba ang di pa nakapunta dito? Lalo na yung mga gustong pumasa ng board exam o bar exams, di ba? O yung may mga sakit na malala, cancer, o kaya may sakit sa puso. Ang dami yan. Hindi lamang dito sa aming sa lalawigan ng Pangasinan, sa buong Kapulungan, maging sa ibang mga bansa. Pumupunta dyan. Pero teka, alam nyo ba? Okay. Na noong 1872, ay may itinatag dito ha, Guardia de Honor de Maria or Mary's Honor Guard. Twin position niya kasi may parang mga guardian eh, di ba? Una itong naitatag sa Santo Domingo dito sa Maynila ha. Pero dahil napakalakas no ng debosyon sa kay Inang Maria, nagkaroon ito no ng Guardia de Honor de Maria mismo saan? Sa Manawag. Pero anong nangyari sa kanila? Okay. So ang naging leader nito ay si Julian Baltasar na taga Urdaneta. Tayo doon, di ba? Magnawag Urdaneta. At sila yung mga honor guards. No, ano ba itong layunin ng Guardia de Honor? No? Yung tinatag dito rin sa Santo Domingo. Ito yung karoon ng chastity. Siyempre para pa ma-intensify ang devotion. Tapos inganyuhin yung mga bagong binyagan na makibahagi sa mga aktibidad ng simbahan. Walang gaanong mabigat na requirement para maging member. Kaya marami talaga. No? Pero ito pa, ano ang talagang gustong-gusto ng mga Pinoy? Bakit ano, 'di ba mahilig tayo sa mga makukulay na bagay? Kasi kapag member ka, tatanggap ka ng certificate, 'di ba? Ang hilig natin 'yan, lalo yung mga teachers pag conference, gusto ng certificate. So may certificate sila, katibayan ng miyembro sila. At ito na, makukulay na escapulario. 'Di ba tayo ganun tayo? So what attracted? No, it was part of the folk, no, imagination nila 'yon na, "Oh, wow, pag meron kaming certificate, makukulay na escapulario." It's like anting-anting namin to, agimat natin namin ito eh. No? So that was part of the attraction. So sa madalit salita, dumami ng dumami. Hanggang sa ano na, okay, ang nangyari sa Guardia de Honor. Nung dumami ng dumami, Okay, nagbago na yan, eh, no? Si Julian Baltasar na leader, okay, ng Guardia de Orden Maria, nagsimula ng honor guard lang. Alam niyo ba na siya ay anitero? Managanito, managamot siya, eh. In fact, ang tawag sa kanya, Apulaki. Ang kanyang asawa na bulag ay itinuring na diwata, ha, at manggagamot din. So ang nangyari, naging sikat na sikat sila, nagagamot-gamot sila, nagkaroon sila ng parang sa atin ngayon, ang term natin ay cult, no? Naging kulto ito. Natakot, no, ang simbahan at ang otoridad, kasi nung dumami ng dumami sila, sila ay nagtipon-tipon sa isang lugar, yung binanggit ko kanina sa Bantug Asinggan, ano? At nung dumami sila, natatakot yung mga otoridad, hindi lamang sa na-threaten sila, no, because yung growing number nila politically is threatening, pero epidemia din, no, yung spread of ano, mga epidemic, etc. At syempre, dahil sumusunod sila kay Baltasar. Ayan, no? So, anong nangyari? Aba, inaresto. So, inaresto itong si Baltasar, namatay itong si asawa niyang bulag, no? At sinasabi na, nung namatay siya, sinasabi may mga apparition-apparition siya, diwata siya, eh, no? So, tinuring siyang diwata. Hindi namatay ang Guardia de Orden Maria sapagkat yung aide-de-camp, no? Yung kumbaga ay right-hand ni Baltasar, pinagpatuloy ito si Antonio Valdez. Okay, si Antonio Valdez na isang barrio lieutenant ng Manawag. Okay, ang term naman niya ngayon na ginamit, ang pangalan ng grupo na ngayon, from Guardia de Honor to, eto na, Los Agraviados o mga api. No? So, kung 1872 ang Guardia de Honor, ang Los Agraviados ay 1897. Ayan. So, barrio lieutenant si Valdez saan? Sa Manawag. At dahil barrio lieutenant siya, may training siya, no? So, naging skilled yan, eh. Ang nangyari, nung dumami ng dumami, lalo na ang populasyong mga Ilocano sa lugar na ito, no, the oppressed, yung mga walang makain, walang etc. Dahil noong una parang, di ba, may term tayo, no, sociology, gemeinschaft, it was like an ideal community, lahat to provide sa'yo, ang ganda, may mga musikero pa, may mga banda-banda, parang ang saya-saya, parang everyday is a fiesta. Di ba tayo mga Pinoy, gusto-gusto natin. So, ang daming nag-migrate, nagsilikas ng kanilang mga tahanan, pumunta dito. Saan yon? Dito naman sa Kabaruan. Na kung titignan natin, talaga, ay malamang ito ay sa Malasiki noong araw. Remember that before, hindi tayo road networks, ha? River networks, no? So, iba yung orientation natin ngayon before river networks. So, Kabaruan, I believe, is somewhere in Malasiki kasi yung description ng place. Okay, anyway, si Antonio Valdez, nung dumami ng dumami, eto na, hindi niya na mapakain lahat, eh. No? O tapos na yung mga fiesta days niya. So, they resorted to, naging tulisan sila, quote-unquote, bandidos. Nagnanakaw mga Carabao rustlers, ganyan, etc. Hanggang sa naging, kalaban na. Okay, so lumaban sila sa mga Kastila, lumaban sila sa Amerikano. Tapos, syempre, dahil usapin doon ng control, no, territories, no, ano mo yung kontrolado mo, ito, naging kaaway din lang yung mga Katipuneros. No? So, hindi naging maganda ang kanilang ang nangyari. So, nasa pag-aaral ito ni David Sturtevant, na libro niya na Popular Uprisings in the Philippines from 1840 to 1940. Nandun lahat ito na yung mga detalye ng binibigay ko, bagamat may mga updated na binibigay ko sa inyo ngayon. Okay, so ang nangyari, dahil dumami ng dumami, okay, natakot sila, inaresto si Valdez. Kung si Baltasar ay itinuring na Apulaki, si Valdez ay manggagamot din at tinuring siyang Hesukristo. So, anitero din siya. Ang kanyang kasama na si Maria de la Cruz ay tinuring na Inang Maria at si Gregoria Claveria bilang ang Espiritu Santo. Pero, anong nangyari? Sila ay, hinuli at sila ay pinatawan ng kamatayan. Okay, so interesante ang nangyari dito. Ngayon, kung titignan natin, Baltasar, yan, Valdez, mga anitero ng 1800s up to 1901, yan ano. By 20th century, itong mga terms na anitero, o kaya tradisyon man ng anitero, buhay pa yan, eh, hindi yan mamamatay, no? Eto na, dahil kulang tayo sa oras, bibilisan ko na ito, no? From the Guardia de Orden Maria to Los Agraviados, marami pang iba, may mga Colorum uprisings man, no, sa Tayug, etc. No? Na interesante na ang kanilang mga miyembro ay mga manggagamot. Ayan, no? So, pupunta na tayo ngayon kay Tony Agpawa, 20th century to. From 1939, he was born, to 1982 when he passed away. Siya ang unang-unang kinilala na psychic surgeon o psychic healer o yung term na Filipino faith healer, no? Tinawag din siya na Filipino spiritualist healer. Pinanganak siya noong 1939 at kinilala sa pag-o-opera nga gamit ang kamay lang, walang mga instrumento dito at wala ring anesthesia. Okay, so marami siyang nagamot, no? Pero teka, naging kontrobersyal nung si Tony Agpawa dahil may mga pinangakuan siya na gagaling. Halimbawa, may isang pasyente na gagaling daw sa cancer pero namatay din, no? So, marami nag-brand sa kanya na fake siya, etc. siya. Meron siyang mga kaso. And then, ano nangyari sa kanya? Na tumaas ang kilay ng marami, no? Lalo na yung mga doubters, mga skeptics, kasi noong na-operahan siya, no, yung appendix niya, no, nagkaroon siya ng appendicitis, ay pumunta siya sa ospital. Ayun yun eh, no? So yung psychic, no, na surgeon pumunta sa ospital at namatay siya sa ospital dahil sa stroke doon noong 1982. Ayan si Tony Agpawa o Antonio Agpawa. Pumunta naman tayo kay June Labo, no, 1934 naman siya ipinanganak. Actually, mas matanda pala itong si June Labo, no? Si June Labo ay pinanganak sa Dagupan, 1934. Alam niyo ba na ang kanyang mga magulang ay kabilang sa samahang relihiyoso na union na napakalakas no ng grupo na ito, ng samahan na ito, no, sa Pangasinan. Okay, at sinasabi na ito na sa mga taga-UP, ha, makinig kayo, ha, makinig kayo. Okay. Si Juan Alviar na pinaniniwalaan natin na siyang nag-propose ng creation ng UP doon saan? Sa Philippine Assembly 1907, nagkaroon ng 1908 nga, no, na UP. Si Juan Alviar ay taga, yan, Pangasinan din, no? At kasama siya dyan sa Union Espiritista. Sa kabila na si Juan Alviar ay ano to, no? Ay isang edukadong tao, part ng Philippine Assembly, elite, anak banwa or political elite siya, nagtatag siya ng mga paaring paaralan. Pero wag ka, espiritista siya. Ayan. So, meron siya dyan sa San Fabian, meron siyang rebulto. Juan Alviar is said to be the father of UP. No? So, merong akong, na-interview ako last time ay sa forum noon, so binabigay ako ng ilang halimbawa doon. No? So, itong Espiritista Cristiana de Filipinas, okay, interesante to kasi panahon pa to, no, ng Juan Alviar. Okay, so balik tayo kay June Labo. So makikita natin ang connection, no? Labo, Juan Alviar, ang lakas talaga ng espiritista, no, ng tradisyong Managanito. At ang nanay niya ay psychic dentist, no, bubunot ng ngipin na walang anesthesia, etc. So, itong si June Labo, sinasabi na no, minsan nagsasamba siya, ay nagpakitang Jesus sa kanya at binigyan siya ng powers. Okay. Alam niyo ba na si June Labo, ang daming napabili ba, mismo ang very educated na si Jaime Licauco. Itong ating sikat yan, no? Si Jaime Licauco ang siyang paranormal expert, ang author ng Inner Mind at tagapagtatag ng Philippine Paranormal Society. Bumulib kay June Labo kasi minsan si June Labo, nung nag-opera ng pasyente, ginamit niya yung kamay ni Licauco, pinasok mismo. So sabi ni Nilikaw ko, legit to. Tunay to, no? Authentic to, no? Pero alam nyo, ano nangyari kay June Labo? Nakilala, magaling, no? Tumakbo yan eh, naging mayor ng Baguio. Ayan. Pero siya ay nagkaroon din ng mga kontrobersiya. Anong kontrobersiya naman yan? Dahil marami siyang asawa. Dahil ang dami-dami ang mga pasyenteng banyaga, ang dami niya rin mga asawang banyaga. May Russian, may Australian, may Japanese. Yan ang kwento ni June Labo. At last, Alex Orbito. Si Alex Orbito naman ay pinanganak noong 1940 sa Quiapo. Ang Quiapo, di ba Nueva Ecija ngayon? Ang Quiapo ay dating bahagi ng Rosales, Pangasinan. At malapit ito saan? Sa Bantug, Pangasinan na pinamugaran ng Guardia de Honor de Maria ni Julian Baltasar. So, interesante talaga ito, no? So, Alex Orbito, no? Sabi ko kanina, bakit siya naging sikat na sikat talaga kapag tayo ng Pyramid of Asia? Kasi siya ang nagsabi kay Fidel Ramos noon, hindi ba presidente? Sabi niya, ang nakikita kong vision, ikaw ang magiging susunod na presidente ng bansang ito. At nangyari nga, Kaya nung naihalal si Pangulong Fidel Ramos noong 1992, ginawa niyang spiritual advisor si Orbito. At nung nagkaroon ng mga operasyon si Orbito no, sa ibang bansa, alright, no, hindi lang siya folk healer, faith healer doon, kung hindi, siya rin ay ambassador of goodwill kasi may mga speech siya eh. No? Bago siya nag-o-opera-operang ganon, may speech siya tungkol sa ating bansang Pilipinas. So, in short, I would like to call Alex Orbito as nationalized because of his ano association with Fidel Ramos and a globalized faith healer na nakaugat sa tradisyong Manag anito ng Pangasinan. Ayan, no? So, interesante ito. At tignan natin na mabilisan itong Pyramid of Asia na to. Diba? Parang, ano? Egyptian-inspired pyramid. Pinagawa niya sa isang German pyramidologist na si Dieter Lower o Lover, no? At itinayo nga sa Manawag. So, pero, hindi niya nakakalimutan yung mga ano, mga katutubong pamamaraan ng panggagamot kasi dinadala pa niya yung mga pasyente niya sa kuweba, may langis pa rin, pamamaraang anitero at ayan, managanito pa rin. Okay, so ang pinakamaganda sigurong kontribusyon ni Alex Orbito ay yung tinatag niya yung Interfaith Spiritual Church noong 1980 at naging simbolo siya, speaking of syncretism, no? Naging simbolo siya ng pananampalatayang Filipino lalo na sa mga samahang relihiyoso na may tradisyong managanito. Namayapa si Orbito noong 2020. Okay, so dito na tayo, kung na tayo ng oras conclusion. O mga tagapakinig, narinig na natin at napag-usapan natin tradisyong managanito sa Pangasinan, tradisyong Babaylan sa Visayas, tradisyong Katalonan sa Tagalog, maaram sa Kinaraya at mandadawak sa Cordillera. Ano ang mga natutunan natin ngayong hapon? Managanito mula saan? Sa Austronesiano. Hindi lubusang nalusaw o naglaho ang tradisyong managanito, no, Babaylan, dahil sa kolonyalismong Kastila. At nakita po natin kung paano pati mga Kastila ay pumupunta sa mga Babaylan, lalo na sa paghingi ng gayuma, di ba? Mahalagang pahalagahan ang syncretismo at enculturation na malinaw sa Second Vatican Council. No? Kaya nga, nakikita natin na itong po, Christianity pagan ba to, no? Kung bakit na no, merong ano, no, accommodation sa mga practices ng managanito. Nakita rin natin kung paano ang aparisyon ni Inang Maria ay tinanggap ng taong bayan. At ang naging sikat nga na version dito ay yung version ng folk version, not the official version of the church. At nakita natin na mula sa Inang Maria, ang taong bayan, ang kanilang reception dito, no? This is also a study of reception, appropriation, na-appropriate na ang kina nila eh. Kaya nagkaroon ng Guardia de Honor de Maria at Agraviados na pareho, no? Na, okay, pinamunuan ng mga anitero. And of course, I just mentioned the local, national, and globalized faith healers, lalong-lalo na si Orbito. The other two, Agpawa at si Labo. Sa totoo lang mga tagapakinig, wala naman dapat away, di ba? Ang daigdig ng mga anito at daigdig ng tao. Lalo na ang pananampalatayas at sa siyensya. No, hindi naman talaga siya mutually exclusive when you talk about faith and science. Look at Michio Kaku ngayon, di ba? Yung ano, astrophysicist. And he talks about, oh, yung bago ngayon, no? The web, the James Webb Telescope, na talagang crinash niya lahat yung Big Bang Theory, wala eh. No? Nag-collapse ang Big Bang Theory. And it seems that we have to learn more and more and more. So talagang wala naman talagang dapat away ang faith, pananampalataya at siyensya. Ang folk, no? Ganon din, dapat wala rin division o binary. Dapat hindi rin nag-aaway yung folk sa mga elite at edukadong mamayan na narratives. O lahat yan kasi importante marinig natin. Dapat marinig ang lahat ng boses, no? Lahat tayo ay may artikulasyon. Meron tayong ekspresyon. Laging may tagpuan, may pagkakasalikob. Kumbaga, sa usapan ng mga Gen Z ngayon, dapat laging may convo o conversations ang lahat. Okay, so maraming salamat sa ating conversation ngayong hapon muli, no? Ito si Professor Marot Nelmida Flores sa episode ng Tabi-Tabi Po Folkloradyo, no? Na pinangmagatang tradisyong managanito sa Pangasinan. Ayan, at syempre sa DZUP 1602, kasali ka dahil lahat ng bagay ay folklore. Hanggang sa muli.
Sumali muli sa nag-iibang kwentuhan dito sa Tabi-Tabi Folkloradyo.